This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by ธนาคาร UOB.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ SME Handbook by UOB ซีซั่นที่2แล้วนะคะเราคุยเกี่ยวกับทริคในการชนะธุรกิจในโลกยุคใหม่นะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจเองเนี่ยตอนนี้เผชิญกับความท้าทายตั้งแต่โควิด -19 แล้วก็มาเจอเรื่องของ Digital Disruption อีกด้วยนะคะหลายคนเนี่ยนะคะถ้าก้าวผ่านวิกฤตมาได้เหมือนซีซั่นแรกที่เราคุยกันไปแล้วว่าจะรอดพ้นจากวิกฤตได้อย่างไรซีซั่นนี้พ้นวิกฤตแล้วแข็งแกร่งขึ้นแล้วอยากโตต่อนะคะควรทำอย่างไรสิ่งนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของงบการเงินนะคะแล้วก็กระแสเงินด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคุณสุวภาเจริญยิ่งค่ะอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินกว่า80บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่จิ๋มอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่จิ๋มค่ะ
สวัสดีค่ะ
จริงๆซีซั่นที่แล้วเราก็คุยเรื่องกระแสเงินสดเพื่อให้รอดจากวิกฤตไปแล้วนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้คงจะคุยต่อเนื่องละกันสำหรับใครที่ยืนระยะอยู่ได้แล้วก็อยากโตต่อนะคะในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนะคะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จของบริษัทที่โตจากขนาดกลางแล้วก็ไปใหญ่ได้โดยเฉพาะตลาดที่เป็น listed ในบริษัทหลักทรัพย์โดยเฉพาะบริษัทที่ไป listed ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เนี่ยจริงๆเขามี key success factor อะไรที่เหมือนกันบ้างคะพี่จิ๋มคะ
พี่ว่าอันแรกสุดคือตัวธุรกิจที่เขาทำนะคะก็คือว่า business model นะคะหรือว่าแผนธุรกิจที่เขาทำเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้คำสองคำนะคะขอเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงที่ว่า top down อันหนึ่งกับ bottom up นะคะ top down นี่พูดถึงในแง่ไหนก็คือว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมันใช่ธุรกิจที่เป็นเทรนด์ไหมหมายถึงว่ามันมีอนาคตที่จะเติบโตไหมนะคะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยู่ในกลุ่มที่มีการขยายงานอยู่ในกลุ่มซึ่งเป็นความต้องการของทั้งลูกค้าอันนี้ค่ะคือปัจจัยแรกเลยในการที่จะเล็กเป็นโตได้คือถ้าเข้าอยู่ในเทรนด์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณบินไปพร้อมกับลมหรือว่าคุณแล่งระบายแล้วลมก็สนับสนุนใช่ไหมคะคือจ่ายน้ำก็สนับสนุนมันมาจากภาพใหญ่ตรงนี้คือท็อปดาวคือหนึ่งอินดัสทรีคุณใช่ไหมถ้าอินดัสทรีใช่เนี่ยลงมาในส่วนของย่อยลงมาหน่อยก็คือบริษัทคุณอยู่ในสเตจไหนในสเตจที่ชอบจะเติบโตมีสตุ้งสตางค์ที่จะขยายงานในสเตจที่product กำลังอยู่ระหว่างคิดค้นที่จะไปกับธุรกิจรุ่นใหม่ในสเตจซึ่งคุณอาจจะต้องการเงินมาสนับสนุนแล้วแต่ว่าคุณอยู่สเตจไหนนะคะธุรกิจใช่business อุตสาหกรรมใช่ธุรกิจใช่ลงมาอีกจากท็อปดาวน์คืออะไรแล้วคุณมีคนไหมนะคะบริษัทมันก็คือเป็นกระดาษอันหนึ่งผู้คนที่คุณมีมันใช่คนที่จะไปข้างหน้าหรือไม่คุณอาจจะเป็นอยู่ในธุรกิจที่ใช่เหมือนกันแต่ผู้คนไม่ใช่นะคะเช่นบางคนบอกว่าธุรกิจเทรนด์ร้านอาหารเนี่ยใช่จริงๆแต่บอกว่าร้านอาหารคุณโคตรไม่ชัวร์เลยคือเมนูไม่เคยเปลี่ยนยังเป็นคนรุ่นเก่าๆที่ทำมากับอีกร้านหนึ่งเข้ามาแล้วก็ทำออนไลน์ได้เขามีอาหารเป็นลักษณะของกรีนบ้างวีแกนบ้างซึ่งเป็นเทรนด์ในอนาคตอย่างนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องนี้อ่ะอุตสาหกรรมตัวบริษัทตัวคนมาถึงตัวล่าสุดก็คือว่าคุณค้าขายมีอัตราทำกำไรเท่าไหร่คือพี่ว่าตรงนี้มันเป็นการเช็คจากท็อปดาวน์ลงมานะคะถ้าอุตสาหกรรมใช่business model คุณใช่คุณมีผู้คนเฮ้ยแล้วคุณยังค้าขายไม่มีกำไรอันนี้ก็น่าห่วงมากทีเดียวว่าคุณกำลังเล่นกับเรื่องราวอะไรอยู่ค่ะในขณะเดียวกันเมื่อกี้พี่มีคำคือคำว่า bottom up bottom up คือคุณเก่งตรงไหนสำรวจตัวเองก่อนเก่งตรงไหนนะคะแล้วที่คุณเก่งนั้นเนี่ยวันนี้ทางข้างหน้าที่คุณวิ่งไปเนี่ยเป็นทางเก่าที่คุณผ่านมาย้อนกลับไปหรือเป็นทางข้างหน้าที่คุณจะต้องบุกป่าฝ่าดวงหาทางของคุณเองนะคะจากที่เก่งเนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่าเวลาคนเรามีแค่8ชั่วโมงคุณใช้ความเก่งนั้นกับเวลาที่คุณมีอยู่จำกัดนั้นมุ่งสู่ทิศทางไหนกันนะคะถ้าสำรวจว่าทางนี้ใช่คำถามก็กลับขึ้นไปอีกก็คือว่ารีซอร์ส3อย่างก็คืองานเงินคนนะคะที่คุณมีอยู่รอบตัวเนี่ยเป็นส่วนสนับสนุนที่คุณวิ่งไปข้างหน้าตรงนั้นได้จริงหรือเปล่านะคะทุกคนชอบถามเสมอเวลาทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมา revise กันยังไงมันต้องมาคิดกันยังไงนะคะจิ๋มเองเป็นคนที่บอกว่าในการทำธุรกิจเนี่ยที่แน่ๆคือคำว่า operating cash flow หมายถึงว่ากระแสเงินสดจากการทำธุรกิจมันควรเป็นบวกไม่นับเรื่องเงินลงทุนไม่นับอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบว่าขายวันนี้ ก็บตังค์วันนี้เส้นสูงแล้วไม่นับว่าลงเซ้งร้านไปเท่าไหร่ไม่นับว่าต้องจ้างคนงานมาเท่าไหร่แต่เมื่อเช้าเนี่ยซื้อกับข้าวกับปลามาซื้อหมูซื้อปลามาปุ๊บ500บาทขายทั้งวันได้ 1,000 บาทอย่างเงี้ย operating cash flow คือมี cash flow ขึ้นมา500อย่างเงี้ยต้องการอย่างเงี้ยนะคะให้มันเป็นบวกถ้าคุณสามารถทำตัวนี้เป็นบวกได้แล้วเนี่ยจากนี้ไปค่อยขึ้นไปชกข้างบนว่าจะมี1สาขาหรือ2สาขาจะขยายร้านจาก1คูหาเป็น3คูหาดีไหมจะเริ่มไปกู้เข้ามาทำร้านหรือเปล่านะคะคือ bottom up สำรวจตัวเองสำรวจความพร้อมสำรวจความอยากที่จะไปให้เวลา operating cash flow เป็นบวกถ้าไม่บวกอย่างน้อยไม่เกิน3ปีต้องบวกนะคะอันนี้คือสิ่งที่หลักๆเลยถ้าน้องน้องเฟิร์นจะถามตรงนี้ก็คือว่าจริงว่าอันแรกสุดก็คือแล้ว2อันนี้มันจะวิ่งมาเจอกันตรงกลางพอดีจากอุตสาหกรรมที่ใช่จากความเก่งของคุณนะพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยคุณจะหาจุดที่เรียกว่าจุดที่เหมาะกับคุณเนี่ยเป็นแอเรียที่คุณสู้ได้เป็นแอเรียที่คุณต้องใส่พละกำลังลงไปนะคะแล้วก็ถ้ามีใครมาถามพี่พอพี่ถามตัวนี้ก็ตอบพี่ได้แม่นปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าตากมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่หมดค่ะนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าคุณพร้อมโอ้โหอยากทำมากอยากทำอะไรอยากทำร้านดอกไม้อยากทำตรงนี้พี่ก็ถามว่าเราจะไปยังไงอยากทำร้านดอกไม้แต่ทุกวันนี้คนสั่งมีแต่สั่งหลีนะคะคือมันใช่ไหมโลเคชั่นคุณอยู่ตรงไหนนะคะคุณเดลิเวอรี่ได้หรือเปล่าไม่มีใครมาสั่งร้านดอกไม้ที่ไปรับแล้วไปส่งเองหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องถามว่าความพร้อมเป็นยังไงแล้วดอกไม้อ่ะ3วันก็เหี่ยวแล้วคุณจะอยู่ได้จริงหรือเปล่าคุณรู้เรื่อง shelf life ของ product คุณจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นต่อให้คุณมี passion ที่อยากทำคุณจัดได้สวยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าคุณอาจจะไม่มีลูกค้าไม่มี location อย่างนี้ก็ไปไม่รอดอยู่ดีค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าธุรกิจพร้อมแล้วนะคะคือรู้แล้วเขาทำอะไรท็อปดาวน์ได้เทรนด์มานะคะบริษัทคนกำไรพร้อมบอททอมอัพเองก็รู้แล้วว่าเก่งตรงไหนเราจะมุ่งไปทางไหนสิ่งที่อยากให้พี่จิ๋มช่วยแนะนำละกันนะคะว่าหัวใจสำคัญเลยของการบริหารเงินสดในช่วงธุรกิจที่กำลังโตบริษัทต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างหลังจากครั้งก่อนเราคุยว่าเอ๊ะจะบริหารเงินสดให้รอดยังไงครั้งนี้ถ้ารอดแล้วอยากโตต้องบริหารยังไงคะ
ยังไงค่ะคือในกระแสเงินสดเนี่ยถ้าใครคุ้นเคยกับงบการเงินนั่นนะคะมันจะมีงบอันหนึ่งที่ว่างบกระแสเงินสดงบตัวนี้โอ้โหบางที3-4หน้าเลยแต่จริงๆแล้วมันแบ่งเป็น3เรื่องแล้วเรียงลำดับเสมอเรื่องที่1ก็คือพอเปิดงบมาปั๊บมันจะเป็นช่วงแรกเลยแล้วก็ตัวเลขเยอะๆหมดมันจะจบที่ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจภาษาอังกฤษเรียกว่า operating cash flow ค่ะตัวนี้คือตัวที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันบอกเลยว่านี่ซื้อขายอะไรแล้วแต่นี่คือ operating cash flow นะครับพอดีเวลาพี่คุยพี่ชอบเขียนเป็นกล่องแล้วพี่เรียกตัวนี้ว่าเป็นกล่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามกล่องนี้เป็นกล่องดวงใจของธุรกิจเลยที่กล่องที่สองกล่องที่สองคืออะไรก็บอกว่าในแง่ธุรกิจเนี่ยถ้าเราทำมาดีแล้วก็จริงอ่ะแต่เรายืนอยู่เฉยๆวันหนึ่งคนที่มาข้างหลังก็จะก้าวผ่านหน้าเราไปเพราะฉะนั้นกล่องที่สองมันคือกล่องที่เรื่องของการลงทุนมันกลายเป็นกระแสเงินสดจากเงินลงทุนค่ะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่า investing cash flow นะคะเช่นเราจะไปขยายสาขาเราไปลงนั่นลงนี่ใช้เงินออกไปเท่าไหร่ investing cash flow ส่วนกล่องที่3เนี่ยก็คือว่าถ้าเงินเหลือเงินขาดก้าวจอกล่องที่3เนี่ยเป็นตัวปิดเขาเรียกว่ากระแสเงินสดทางด้านการเงินหมายถึงว่าถ้าใช้เงิน operating cash flow ติดลบใช้เงินลงทุนติดลบก็จะเอาเงินจากกระแสเงินสดจากแหล่งเงินหรือ operating cash flow จากการเงินคือภาษาอังกฤษเรียก financing cash flow มาเป็นตัวปิดแต่ถ้าเงินเหลือเยอะ financing cash flow ก็สามารถจ่ายเงินปันผลอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องที่3มันจะโชว์ถ้าเงินเหลือน้อยก็อาจจะต้องเป็นเพิ่มทุนอาจจะเป็นกู้ยืมจากแบงก์ก็อยู่ในกล่องที่3นี้ค่ะเพราะฉะนั้นบางที
มากน้อยยังไงคะ
มากน้อยไม่รู้ค่ะแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงไหนถ้าช่วงขยายงานเราจะพบว่ากล่องที่2ก็จะโตเยอะมากมีการใช้เงินจากการขยายงานลงทุนซื้อเครื่องจักรเช่าห้องแถวเพิ่มเช่าตึกมากขึ้นซื้ออินเวนทอรี่ investing ก็จะวิ่งมาปื๊ดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวก cash cow เนี่ย inventory ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก cash cow หมายถึงว่าค้าขายดีแล้วทุกอย่างสมดุลละกระแสเงินสดอันนี้ operating cash flow ก็จะอ้วนใช่นะคะแล้วก็ส่งผลให้อาจจะมีตุ้งซังหรือจ่ายเงินปันผลจ่ายอะไรได้ค่ะสามกล่องนี้อะไรสำคัญที่สุด operating cash flow สำคัญที่สุดค่ะค้าขายทุกวัน นะคะต้องรู้สิคะว่ากระแสเงินสดเป็นบวกทุกคนบอกอุ้ยสตาร์ทอัพเขาลงทุนขาดทุนอันนั้นเขาเอาสองเรื่องมาปนกันค่ะเขาเอาเรื่องinvestment มาปนกับ operating cash flow ที่จะพูดเสมอว่าถ้าธุรกิจไม่ระวังมีกระแสเงินสดปั๊บไปขยายงานอย่างเดียวเนี่ยถึงจุดหนึ่งสมัยก่อนใช่ไหมคะสมมติทำสาขาเนี่ย3ปีคืนทุนแต่แล้วมันปรากฏว่าพอขยายเยอะๆมันกลายเป็น4ปี5ปี7ปีคืนทุนคุณช็อตได้นะนะคะคือคุณไม่แยกกอง investing cash flow เนี่ยถ้าเป็นการลงทุนชัดเจนเนี่ยก็ควรกู้มาให้ชัดๆใช้หนี้ให้ครบนะคะแล้วก็แบ่งเงินตรงนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นใน3ก้อนนี้มันเหมือนนี่ก็เรียก juggling อ่ะค่ะที่มันมีโยนลูกบอล3ลูก
ค่ะ
นะคะมันก็คือต้องเลี้ยงให้เกิดความสมดุลแต่ละช่วงบางช่วงไม่ควรต้องทำอะไรอย่า invest เลยนะเพราะว่าดูไปข้างหน้าแล้วมันยังไม่ใช่เทรนด์อยู่เงียบๆรอระยะเวลาสักพักนึงหลังจากเศรษฐกิจกลับมาค่อยๆไป invest ใส่ cash ไปหรืออีกบางคนบอกว่าเอ้ยสถานการณ์แบบนี้สิต้อง invest เพราะว่าทุกอย่างถูกหมดเราก็จะเห็นว่าวันนี้จะมีเคสบางบริษัทที่โอ้ขยายงานในช่วงโควิดเยอะแยะไปหมดเลยไปบริษัทหนึ่งอยู่นิ่งๆนะเพราะสถานะทางการเงินก็ไม่เท่ากันแล้วก็มองเห็นเทรนด์ต่างกันและจังหวะในการลงทุนต่างกันมันก็เลยเกิดสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเฟรมเวิร์กนะคะหรือว่าวิธีคิดที่จะช่วยให้บริษัทเนี่ยโตได้นะคะในการบริหารเงินนะคะพี่จิ๋มมีคำแนะนำยังไงกับธุรกิจกลางที่กำลังจะไปใหญ่บ้างคะ
จิ๋มว่าอันแรกสุดต้องรู้ตัวเองนะคะรู้ตัวเองก็คือว่าเวลาอยู่ขึ้นใหญ่อยู่ใหญ่ในสถานะไหนใหญ่จากสถานะที่อาจจะใหญ่สถานะที่อยู่รู้แล้วว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องทำยังไงใหญ่ในแง่ market share ใหญ่ในแง่ฐานลูกค้าใหญ่ในแง่ผู้ผลิตที่อันดับ1 2อะไรอย่างเงี้ยนะคะใหญ่ในสิ่งที่คุณเก่งพี่จะมีคำเสมอว่าเมื่อใหญ่เนี่ยเราต้องการ growth นะคะแต่ growth นั้นเนี่ยต้องแลกกับอะไรบ้างนะคะ growth นั้นต้องแลกว่าคุณรู้ไว้ตลาดคุณไปเป็นยังไง market penetration คุณครองตลาดได้จริงหรือเปล่าแล้วการครองแล้วคุณจะรักษามันได้หรือเปล่าผู้คนที่คุณมีนะคะคือสมัยก่อนอยู่กันตรงนี้มีคนอยู่เท่านี้ก็กำลังพอเหมาะพอควรเพราะคุณขยายเร็วคนเดิมก็อาจจะทำงานไม่ไหวคนอาจจะเสียลูกน้องดีๆไปเลยเพราะเขาตามคุณไม่ทันที่เราเคยมักจะได้ยินเสมอว่าโอ้โห CEO เก่งมากวิ่งตัวปุ๊บคุณเล่นวิ่งระดับ160 170ตลอดลูกน้องคุณยังขับรถอยู่ประมาณ60กิโลเมตรมันไม่มีทางทันกันและในที่สุดมันก็เกิดการที่เรียกว่าหักกลางนั่นคือไปต่อกันไม่ได้ดังนั้นถ้าถามจิ๋มว่าในแง่สำรวจเนี่ยค่ะจิ๋มก็คือว่าหนึ่งคุณต้องชัดว่าคุณจะทำอะไรต้องการใช้เงินเท่าไหร่ผู้คนพร้อมไหมสิ่งที่คุณไปตลาดมีไหมนะคะดังนั้นเวลาจิ๋มเริ่มตรงนี้จิ๋มบอกว่าเหมือนมันมีคำที่ว่าภาษาไทยชอบได้โยนหินถามทางภาษาอังกฤษเรียกว่า test the market ทุกครั้งก่อนจะใหญ่อะทำไมไม่ลองสักนิดนึงก่อนอย่างน้อยที่สุดไม่เจ็บตัวมากเกินไปนะคะมองสตรัคเจอร์มองสถานการณ์ที่ให้ขาดสักนิดหนึ่งแล้วแทนที่จะไปทีเดียวเปิดทีเดียวพร้อมกัน 5-6 สาขาทำไมไม่ลองสัก2สาขาก่อนหรือ3สาขาก่อนสายการผลิตแทนที่จะลงที่ 2-3 สายเนี่ยยอมจ่ายแพงนิดนึงก็คือลงสักสายนึงก่อนมันได้แล้วค่อยไปต่อทีมเราพอไหวลงสายนึงหาลูกค้าได้ทันปิดงานจบงานได้ทันสะสมผู้คนไปทุกคนอยากใจร้อนทั้งนั้นนะคะแต่เรื่องใจร้อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วทุกคนเห็นคนอื่น raise fund ง่ายๆคำถามคือการที่มีใครคนหนึ่งเนี่ยยอมมาเพิ่มทุนให้คุณก็แสดงว่าเขามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่คุณไปหรือเชื่อมั่นในตัวคุณงั้นการ raise fund เนี่ยสิ่งที่คุณโหดกว่าที่จะเอาเงินเข้ามาคือคุณต้อง deliver ผลตอบแทนคืนคนชอบคิดว่าเอ้ยเอาเงินมาก่อนเดี๋ยวก็ทำแล้วก็ทำไปก็คืนได้ไม่อะเรื่องนี้ต้องคิดให้จบเพราะว่าถ้าคุณเอามาแล้วคุณดีลิเวอร์ได้รอบหน้าคุณจะได้ก้อนที่ใหญ่กว่านี
้
แต่คนมักจะเข้าใจผิดว่าเอาก้อนใหญ่มาก่อนแล้วเดี๋ยวหาทางไปซึ่งไม่เคยเป็นดังนั้นนะเวลาพี่สิมทำอะไรพวกนี้เลยบอกว่าลองรันตัวเลข3ปีสิแล้วคุณลองถามตัวเองคุณคิดว่าตัวเลขนี้คุณไหวไห
ม
นะคะ3ปีเป็นตัวเลขที่พี่ใช้เสมอในทุกๆเรื่องบางคนบอกรัน5รัน7โอเคเมื่อดีแล้ว5 7แต่ถ้า3ปีนี้คุณยังไม่แม่นเนี่ยคุณจะทํา5 7นี้คุณจะแม่นได้ยังไงแต่ที่ต้องรัน5รัน7เนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการสื่อสารกับคนในทีมเราว่าเรากําลังจะวิ่งไปทิศทางไหนแล้วเดี๋ยว5ปี7ปีเนี่ยเร็วมากนะคะบริษัทอย่างไลน์ใช้เวลา5ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์บริษัทสตาร์ทอัพใช้เวลา3ปีเองเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วที่มา20ปีแล้วค่อยเห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยมันไม่ทันแล้วด้วยเวลาแล้วก็เงื่อนไขในชีวิตมันเร็วกว่าเดิมเยอะ พราะฉะนั้นในแง่ของ SME หรือสตาร์ทอัพที่อยากจะใหญ่ขึ้นเนี่ยถ้าคุณพร้อมนะคะคุณก็มาดูแล้วก็ลองรันตัวเลขสัก3ปีเอาตัวเองนี่แหละยอดขายยังไงโตยังไงต้นทุนยังไงแล้วคุณพอใจกับตัวเลขนั้นนะคะจิ๋มคิดว่าตรงเนี้ยถ้าจะช่วยได้ก็คือเอาตัวเลขนี้ไปแชร์กับแบงค์แล้วขอเงินกู้กับแบงค์เพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเขามีอาชีพปล่อยกู้ก็ให้เขาลองรีวิวตัวเลขว่าเขาเชื่อคุณไหมนี่คือทางเดียวที่เราจะได้คนมีฝีมือมาคิดเลขให้เราไงคะโดยไม่ต้องจ่ายตังค
์ใช้ความรู้ความสามารถนะคะให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเราด้วยแล้วก็จะได้เห็นด้วยว่าแฟกต์เกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าจากการลันตัวเลขทางธุรกิจ3ปีนะคะคือตัวเลขคร่าวๆที่พี่จิ๋มอยากให้เห็นก่อนแล้วก็ค่อยๆโตด้วยทีนี้มีตัวอย่างไหมคะพี่จิ๋มคะสำหรับเคสที่ประสบความสำเร็จในช่วงที่เขาเริ่มจาก M แล้วก็ไป L จนถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้ในท้ายที่สุดเนี่ยค่ะ
ค่ะจริงว่าออฟฟิศเมทของคุณหมูวรวุฒิน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดก่อนเดี๋ยวก็เพิ่ง
ค
ุยเคสนี้ไปขออนุญาตคุณหมูนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณหมูเนี่ยครบเสร็จเบ็ดเสร็จจนวันนี้ exit ด้วยนะคะคือตั้งแต่ตั้งจนสตาร์ทอัพหลายคนอาจจะเคยได้ยินออฟฟิศเมทอาจจะเคยเห็นแคตตาล็อกของออฟฟิศเมทนะคะแต่ถ้าเล่าก็คือว่าคุณหมูเนี่ยแต่เดิมบ้านท่านเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องเขียนนะคะสมัยก่อนเนี่ยถือว่ายอดขายสัก 2-3 ล้านนี่ก็หรูมากละนะคะหรือ20ล้านก็แบบเป็นตัวเลขที่มหัศจรรย
์
สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันดีคืนดีก็มีถนนตัดผ่านหน้าบ้านสมัยก่อนที่จอดรถได้มันก็เลยจอดรถไม่ได้ยอดขายก็ตกลงมาสิ่งที่คุณหมูทำวันนั้นก็คือว่าแกก็ไม่รู้จะยังไงก็เลยกับน้องสาวขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแถวสีลมสาทรทำกระดาษ B4 ยาวๆเป็น price list ค่ะว่าอยากได้ปากกาดินสออะไรให้แล้วก็ไปแจกบริษัทที่สีลมนะคะให้กรอกตัวเลขมาพอกรอกเสร็จแล้วแกก็เอากลับมาตกเย็นแกก็มาแพ็คของวันรุ่งขึ้นก็ไปส่งเสร็จก็ค่อยเก็บตังค์คือแกคิดการทำออนไลน์และ delivery logistics เสร็จได้ด้วยตัวแกเองนะคะแล้วพอทำอย่างนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยแกก็เลยว่าเออนะก็เปิดสายให้สั่งได้โทรสั่งได้ก็ไปทำอย่างนี้จนมาถึงไปเห็นว่าในเมืองนอกเนี่ยมีนิตยสาร Victoria's Secret ซึ่งไม่มีหน้าร้านได้ซ้ำทุกคนก็มองในแคตตาล็อกเสร็จแล้วก็สั่งตามแคตตาล็อกแกก็เลยเกิดไอเดียปริ้นครั้งแรกก็คือไอเดียแคตตาล็อกออฟฟิศเมทซึ่งเล่มหนาๆ4สีค่ะแล้วก็มีในนั้นมีแฟ้มมีปากกามีดินสออะไรเงี้ยแล้วพอปริ้นตรงนั้นแกก็เลยลองขอสปอนเซอร์จากพวกปากกาตาม้าฮอร์สหรือว่าแฟ้มตาช้างอะไรเงี้ยเพื่อจะไฟเอาว่าเฮ้ยพอขอสปอนเซอร์แล้วก็คงทราบเพราะตอนนี้ตัวเลขไม่ได้ปิดบังทำเล่มแรกสีสีนะพิมพ์เสร็จปุ๊บนี้ลงโฆษณาเสร็จปั๊บกำไร10ล้านซึ่งเป็นกำไรที่สูงมากเหมือนนั้น
ค
่
ะ
แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแจกแล้วก็ทำ procurement นะคะแรกๆจะทำคล้ายๆออนไลน์ว่าคุณติ๊กมาคุณส่งมาแต่ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยให้ติ๊กให้ส่งไม่ได้แกก็เลยเปิดสายก็ทำ call center นะคะแล้วก็ develop call center ว่าสั่งโดยสายแต่พนักงานเนี่ยคีย์ให้แทนนะคะเป็นเซมายออนไลน์เลยแล้วก็ตามมาด้วยคือไปส่งแล้วค่อยเก็บยอดขายขึ้นมาจาก60-70นะคะแล้วก็เริ่มมาทำโรงงานแล้วในที่สุดเข้าตลาดหลักทรัพย์ถึงจำราคาได้4.90 บาทเนี่ยมาจาก4.99ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็4.90 บาทนะคะราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุดน่าจะ60 บาทมั้งคะจากตรงนี้เพราะว่าด้วย business model มันเป็นการโตแบบว่ามultiply หรือที่บอก exponential อ่ะ 10x 20x ค่ะจาก200ขึ้น700ถ้าจะเห็น700ขึ้น 1,000 ขึ้น 2,000 เลยภายใน4ปีค่ะแล้วก็ใช้การโตแล้วก็ในสายโทรศัพท์นะเป็นเทเลมาร์เก็ตติ้งโดยแท้หมายถึงซูเปอร์ไวเซอร์ก็ไปฟังเสียงได้อัดเสียงแล้วก็เกิดโปรแกรมซึ่งให้ลูกค้าจ่ายเงินก็จริงแต่พยายามไม่ให้จะแตะเงินสดคือถ้ารูดการ์ดปุ๊บก็จะได้กระป๋องถ้าจำผิดตอนนั้นคุกกี้ S&P กระป๋องหนึ่งส่วนถ้าใครคอมเพลนจะได้คุกกี้ S&P กระป๋องใหญ่คือแกบอกแกบองคอมเพลนเนี่ยเป็นจุดที่แก้ไขเมื่อไหร่ลูกค้าคอมเพลนแกก็จะแก้ไขตลอดเพราะว่า business model ของคุณหมูเนี่ยแล้วก็คำนวณต้นทุนชัดเจนนะคะแล้วก็ทำเรื่องราวในการของส่ง delivery แกทำถึงขนาดว่ารถ1คันเนี่ยวิ่งออกไปส่งกี่จุดเนี่ยแกทำแมปเลยนะคะแล้วก็ allocate เลยและในที่สุดพอวิ่งไปคนขับไม่ได้ดูแลรถแกก็เลยทำ financing ก็คือให้ finance รถนะคะเพื่อการส่งงานเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของรถอีกพอเป็นคนขับเป็นเจ้าของรถก็จะดูแลรถดีขึ้นจะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเป็นการคิดละเอียดแกเป็นคนสอนพี่คำว่า retail is detail นะคะก็คือตอนที่ไปดูโรงงานครั้งแรกเฮ้ยคุณหมูปกติโรงงานเขาอยู่กันแถวฝั่งตะวันออกใช่ไหมบางนงบางนา แต่โรงงานคุณหมูอยู่มีนบุรีค่ะสุวินทวงศ
์ oh.
แล้วก็ถามทำไมอยู่ตรงนี้แกกลางแผนที่กรุงเทพไปดูบอกพี่โรงงานผมอยู่ตรงนี้ผมสามารถส่งของทั่วกรุงเทพโดยไม่ต้องขึ้นทางด่วนเลย คือเป็นการคิดที่ละเอียดมากที่หนึ่งบอกว่าถ้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยคุณหมูเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกเรื่องนะคะก็คือประสบความลำบากหา business modelแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจเลยคือแก้ทุกวันไอ้นี่ไม่ได้ก็ทำตรงนั้นแนะนำไม่ได้ก็ทำตรงนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันก็คือมีความฝันอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็พอเข้าตลาดหลักทรัพย์เสร็จก็คงอย่างที่บอกว่า4.90ขึ้นไป50 บาทก็ไปสะดุดตากลุ่มเซ็นทรัลขึ้นมานะคะซึ่งเซ็นทรัลจะทำก็เทคออฟฟิศเดโปจากกลุ่มแมคโครขึ้นมานะคะแล้วก็เสร็จแล้วปรากฏว่ายอดขายก็ดีแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้โกรทเท่าคุณมันก็เลยเกิดซินเนอร์จีสกันก็คือเมื่อ2บริษัทร่วมกันนะคะเมื่อ2บริษัทร่วมกันคุณหมูจะยอดขายระดับ1,000 ล้านพอเมื่อช่วงการยอดขายขึ้นไป18,000 ล้านทันทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเซ็นทรัลออนไลน์แล้วก็เข้าไปเทคถ้าจำไม่ผิดคือซาโรล่าซึ่งเป็นออนไลน์ขึ้นมานะคะแล้วก็จากจุดนั้นในที่สุดแล้วเซ็นทรัลตัดสินใจที่เอาเซ็นทรัลรีเทลเข้าตลาดเองจนเมื่อต้นปีที่แล้วก็เลยใช้การswap shares นะคะแล้วก็ take over ไปคุณหมูก็ exit จากเซ็นทรัลออนไลน์นะคะแต่ถามว่าแต่ละช่วงเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยถึงเมื่อลองเข้าไปอ่านในแต่ละช่วงของบริษัทคุณหมูได้นะคะก็คือการเข้าไปทำในแง่ออนไลน์แต่ออนไลน์เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จ่ายเงินเพื่อเห็นของนะคะส่งภายใน24 ชั่วโมงสามารถทำให้คุณแม่ซึ่งจำผิดอยู่แอมสเตอร์ดัมสั่งสมุดหนังสือเรียนให้ลูกซึ่งเรียนอยู่ที่ขอนแก่นได
้
นะคะแล้วก็สามารถทำให้บริษัทเนี่ยลดก็เรียกว่าค่า procurement คือค่าจัดซื้อนะคะตอนที่ผมเข้าไปทำเคสให้คุณหมูเนี่ยเจอเคสว่าเลขาธรรมดาเนี่ยสั่งไอ้หมึกพรินเตอร์เนี่ยเดือนนึงเป็น10 กล่องแต่ไม่มีใครทราบเนี่ยค่ะ10 กล่องกับของประมาณ10,000 กว่าบาทตอนนั้นเนี่ยก็คือเดือนเป็นแสนที่มันรั่วไหลไปแต่พอเข้าระบบของ procurement ทั้งหมดเนี่ย data มันปริ้นมาหมดเราจะเห็นเลยว่าแผนกนี้สั่งของอะไรบ้างถึงขั้นที่ว่าเราอาจจะ list ของเลยว่าปากกาดินสอเนี่ย document เนี่ยมีการสั่งซื้อไม่เกิน20ไม่ต้องมีแผนกจัดซื้อไม่ต้อง stock ของนะคะแผนกไหนอยากได้ของก็ส่งได้ภายใน24 ชั่วโมงเลยถือว่ามันเป็น just on time แล้วก็ manage แล้วก็แกท้าทายเลยว่าถ้าใช้ของแกเนี่ยจะลดประมาณ 20-25% ของของแล้วมันก็เป็นจริงนะคะแล้วมันส่งผลให้มีระเบียบวินัยขึ้นถึงเจอลูกค้าที่ไหนตอนนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นงานออฟฟิศเนี่ยก็ให้สั่งของออฟฟิศจากออฟฟิศเมทซึ่งวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นการคุมแต่ละแผนกเลยมันถึงขั้นละเอียดขนาดว่าจะรู้เลยว่าพี่เนี่ยใช้ออฟฟิศซัพพลายเท่าไหร่ได้เลยค่ะประมาณนั้นเลย
โอ้โหค่ะซึ่งจริงๆจำได้ว่าผมเคยเล่าว่าเริ่มจาก business plan ตอนเรียนปริญญาโทด้วยซ้ำนะคะ
ใช่ใช่เป็นที่สิทธิ์ของแกจบปริญญาโทที่นิดาใช่ใช่นะคะค่ะ
ทีนี้หลายคนก็ถามต่อค่ะพี่จิ๋มว่าเอ๊ะถ้าธุรกิจของเขาเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าพร้อมและในการเข้าเป็น listed company หรือว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเช็คลิสต์อะไรบ้างไหมคะ
บ้างใช่ไหมคะอันแรกสุดนี่ก็คือมี growthพี่บอกว่าเมื่อไหร่มีโกรทเนี่ยคุณโกรทเท่าไหร่นะคะพี่ชอบสเตจของบริษัทที่ช่วงโกรทมากที่สุดในการเข้าตลาดหลักทรัพย์โกรทกี่เปอร์เซ็นต์ PE ก็ประมาณนั้นนะถ้าคุณโกรท 20% PE คุณอาจจะได้อยู่ประมาณ 15-20 ถ้าคุณโกรท 25% เนี่ย PE คุณได้ 20-25 จริงๆนะคะช่วงโกรทอันที่สองเนี่ยพี่ชอบคำว่า market penetration คือคุณต้องเก่งสินคุณครับมีลูกค้าที่ชัดเจนมีสินค้าที่ชัดเจนนะคะลูกค้ามาหาคุณเขารู้ว่าต้องการอะไรแล้วก็เขาก็เป็นลูกค้าที่ continue ด้วยนั่นคือทำให้คุณมี growth ได้มีฐานและมี growth market penetration อันที่สามคือทีมที่ชอบใช้executive team นะคะ CEO 1 คนอาจจะทำเรื่องเก่งๆได้ยอดเยี่ยมมากแต่ CEO 1 คนไม่มีทางทำทุกเรื่องที่เก่งๆได้เพราะฉะนั้นเขาต้องหาคนที่เก่งๆไม่แพ้เขามาช่วยกันให้เกิดทีมให้เกิด synergy C-suite เป็นตัวที่จะตัดเหมือนกันเลยว่าตำแหน่งสำคัญเช่น CFO CMOCTO ก็คือหมายถึงว่าตำแหน่งการเงินใช่ไหมคะตำแหน่งการตลาดตำแหน่งเรื่อง IT technology อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าทีมมันพร้
อม
แล้วก็มาเรื่องที่สี่ค้าขายก็คงต้องมีกำไรนะคะเพราะว่าในการเข้าตลาดซับมันคงไม่ได้มาเหมือนพวกสตาร์ทอัพซึ่งถ้าคุณยังเป็น negative อยู่ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งคือไป raise seed money ซีรีส์ A B ดีกว่านะแต่เข้าตลาดซับเนี่ยมันเริ่มมีกำไรและการมีกำไรนั้นคุณจะต่อยอดกับเงินที่คุณระดมมายังไงนะคะสถานการณ์เงินก็แน่นอนถ้าคุณเป็น listed คุณต้องกำไรปีสุดท้ายไม่ต่ำกว่า50 ล้านถูกไหมคะมีส่วนทุนไม่ต่ำกว่า300เพราะฉะนั้นมีเรื่องตัวเลขเข้ามาจับอยู่ แต่ถ้าเกิดคุณทุนขนาดนั้นไม่ได้คุณก็อาจจะไปที่ MAI นะคะก็คือเป็นตลาดรองได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมาเรื่องสุดท้ายก็คือ governance นะคะก็คือว่าคุณก็ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ใช่ไหมคะ5เรื่องนี้นะคะคิดวันนี้ก็ไม่ใช่จะเข้าได้วันนี
้
ก็ใช้เวลาอีกประมาณ 18-24 เดือนนะคะว่ากันง่ายๆคือไม่ต่ำกว่า2ปีเพราะฉะนั้นระหว่าง2ปีนี้ก็คือการวาง business plan ว่า2ปีนี้คุณจะเติบโตยังไงนะคะส่วนตัวแล้วจิมมักจะตัดที่กำไรเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า50ล้านถามทำไมเพราะว่าถ้ากำไรต่ำกว่านี้มูลค่ากิจการคุณก็เล็กแล้วต้องเสียคุณตั้ง 25% ได้เงินมาอาจจะไม่คุ้
ม
ค่ะแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายพอสมควรทีเดียวที่ชอบไปที่ว่าได้กำไร50ล้านแล้วภายใน3ปีจะโต100ให้ได้อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่พี่ว่ากำลังสวยนะคะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็อยู่ในกำลังพอดีคำใช้คำนี้ค่ะแล้วพอขึ้น100แล้วเนี่ยอันเนี้ยจะโตแบบก้าวกระโดดหรือยังไงอ่ะพี่ว่ามันเริ่มพร้อมละมันเริ่มเห็นว่าจะโตทิศทางไหนเลือกคนแบบไหนมาทำงานด้วยเลือกค้าขายกับกลุ่มคนไหนทำต้นทุนได้ออพติมอลมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ประสบการณ์ผมจะบอกค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทที่ได้ร้อยแล้วเนี่ยchallenge พี่มัน aggressive มากก็คือร้อยแล้วขึ้น300ได้ไปในปีไหนภายใน3ปีหรือภายใน5ปีคำถามทำไมเพราะว่าจากใหญ่จากเล็กไปกลางกลางไปใหญ่ยากสุดคือกลางค่ะเพราะตรงกลางเนี่ยเวลาที่คุณอยู่ตรงกลางเนี่ยคนที่แข็งแรงและใหญ่พร้อมจะลงมาบี้คุณในขณะที่คนที่อยู่ตัวเล็กเนี่ยก็จะทำก็จะอาจจะตัดขาคุณได้เหมือนกับสมัยก่อนที่ทำบ้านนะคะทำบ้านราคา 2-3 ล้านเนี่ยไม่ยากเท่ากับทำบ้าน10ล้านนะคะแล้วบ้าน10ล้านเนี่ยยากกว่าทำบ้าน50ล้านอีกก็คือว่าบ้าน50ล้าน60ล้านอ่ะตลาดเขาชัดเจนมากเขารู้ว่าเขาจะต้องไปไหนเขารู้ว่าเขาขายใครตลาดเขาอยู่ตรงนั้นชัดเจน50ล้านนี่ชัดมากล้าน2ล้านก็ชัดมากอยู่ตรงไหนแต่10ล้านตรงกลางเนี่ยแหมเหนื่อยใจค่ะนะคะเพราะว่ามันยากมากที่จะหาคนที่อยากได้10ล้านพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะค่ะ
นะคะ
ทีนี้ถ้ามองในระยะยาวนะคะ benefit ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์กับการโตแบบไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์พี่จิ๋มมองเห็นความต่างยังไงบ้างคะ
มี 2-3 เรื่องเลยนะครับอย่างเงี้ย audit firm 4 audit firmBig Four เลยเนี่ย Price KPMG อะไรเนี่ยไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์สักคนเขาตรวจให้เราเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ตัวเขาไม่เข้าบริษัทคอนซัลท์นะคะเก่งๆอยู่ในตลาดทรัพย์สักครึ่งอยู่นอกตลาดทรัพย์สักครึ่งหนึ่งพี่ว่าเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้คำว่า labor intensive คือโตได้ด้วยคนคนที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ควรจะเป็นลักษณะ capital intensive คือต้องใช้ทุนในการโตอย่างเช่นแบงก์อย่างเงี้ยโอ้โหไม่เข้าตายเลยค่ะเพราะเวลาจะระดมทุนยากบริษัทประกันเนี่ยไม่เข้าตายเลยนะคะเพราะว่านี้ที่จะต้องระดมทุนนะคะบริษัทที่เป็น capital intensive อสังหาริมทรัพย์เนี่ยโอ้ไม่มีทางอะค่ะถ้าคุณอยากจะใหญ่คุณต้องเข้าตลาดทรัพย์เพราะว่าอะไรเพราะคุณใช้เงินในการtake ที่ดินในการที่โตและ expand ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าจุดตัดก็คือว่าถ้าคุณต้องใช้ทุนหนาcapital intensive เนี่ยการเข้าตลาดทรัพย์เป็นโจทย์ที่เหมือนไฟบังคับใช้คำนี้เลยละกันแล้วตามไปด้วยคือถ้าคู่แข่งคุณอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เหมือนไฟบังคับเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งคุณได้ต้นทุนที่ถูกได้การทำมาร์เก็ตติ้งที่ฟรีได้การขยายการตลาดและได้กลุ่มลูกค้าใช่ไหมคะได้ PR ด้วยงั้นถ้าคุณไม่เข้าเนี่ยคุณชกหมัดไหนคุณก็แพ้เขาทุกหมัดเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นการบีบบังคับทางอ้อมนี่คุณเนี่ยต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ในที่สุดนะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ชี้ชัดทีเดียวนะคะว่าธุรกิจเราแบบไหนควรเข้าหรือไม่เข้าเพราะมีจุดดีแล้วก็จุดที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
ทีนี้ถ้ามองถ้าธุรกิจระยะยาวอะค่ะพี่จิ๋มอยากจะแนะนำเขาอย่างไรว่าถ้าเขาต้องใส่เงินลงทุนควรจะลงทุนกับอะไรบ้างเพราะว่าแน่นอนแต่ละธุรกิจอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามีแบบเช็คลิสต์เป็นเบื้องต้นให้กับเขาไปพิจารณาต่อไหมคะ
มีหลายเคสนะคะแต่เคสอย่างที่ประทับใจเนี่ยคือว่าทั้งหมดที่ลงทุนเนี่ยปรากฏลงทุนเรื่องคนประสบความสำเร็จที่สุดนะคะจึงเคยเจอบริษัทที่ทำเรื่องเราทางด้านIT นะคะแล้วก็เขาไม่อยากเป็น IT เลยแต่จุดนึงเนี่ยมีจุดที่เปลี่ยนเขาตัดสินใจสะสมทีม innovations ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำ innovation team เลยบริษัทนั้นคือทานตะวันซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมีปัญหาในการทำว่าชื่อบริษัททานตะวันพลาสติกจะทำพลาสติกขีดเท่านั้นเองแต่พอทำ innovation team innovate เนี่ยอยู่ under CEO นะคะรับเด็กขึ้นมา70-80คน ก็เป็นการเปลี่ยนเลยจากนิทานวันเนี่ยก็คือทําของเพื่อไปชนะการประกวดของไอเกียทุกปีนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่ได้บริษัทใหญ่โตแต่เค้าลงเรื่องคนเพราะเค้าเห็นทิศทางว่าเทรนด์จะไปวันที่รับแต่เก่งๆมายังไม่รู้ทําอะไรนะแต่พวกคนเก่งๆมาจอยร่วมกันเนี่ยนะ create something แล้วมีแพชชั่นที่ทำร่วมกันมันก็เป็นอะไรที่ที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะทีนี้ถัดไปก็คงเป็นว่าบางทีมันอาจจะไปลงทุนเรื่อง process คือยอดขายเนี่ยต้องแบบว่าแล้วแต่ความกรุณาของลูกค้าแล้วแต่สวรรค์สร้างแต่ถ้า process เราเนี่ยเราสามารถทำต้นทุนให้ถูกกว่าคนอื่นเขาได้ใช้เวลาน้อยกว่าจริงว่าครั้งแรกที่คุณทองมา introduce ปรึกษามาในตลาดเนี่ยก็เพราะคุณทองมาสามารถสร้างบ้านเสร็จได้ภายใน4เดือนในขณะที่ผู้รับเหมาคนอื่นก็ต้องใช้เวลากันครึ่งปีครึ่งด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการลงทุนในเรื่องของ process ทำยังไงจะ shorten the time ทำให้ช้าเร็วขึ้นทำยังไงจะใช้ต้นทุนที่ถูกลงใช้คนที่น้อยลงใช่ไหมคะจิมได้ยินอย่าง KCE สมัยก่อนทำโรงงานชิปเนี่ยในที่สุดเอาแขนหุ่นยนต์เข้ามาแขนหุ่นยนต์ 400,000 จากสมัยก่อนการเปิดโรงงานกว่าจะได้ทุนคืนได้ข่าวว่าแบบ break even 7-8 ปีแต่พอเอาหุ่นแขนลงมาเนี่ย break even เนี่ยอยู่ประมาณปีครึ่งหรือ3ปีจำคุณแอมไม่ถนัดนะแต่ว่านั่นคือการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนผ่านจริงจังเลยแล้วก็ไม่ได้ทิ้งคนไว้ข้างหลังก็คือสามารถขยายงานสามารถเทรนพนักงานขึ้นมาใช่ไหมคะทำโรงงานได้ดีขึ้นและนั่นคือ success story ของ KCE นะคะฉะนั้นถัดไปอีกก็คือว่าอ๋อคุณลงทุนเรื่องคุณลงทุนเรื่อง process นะมาแล้วเนี่ยหรือคุณลงทุนเรื่องต้นทุนที่ถูกลงแล้วเนี่ยถือว่าเรื่องที่3 innovative ที่มันพูดถึงทานตะวันเนี้ยนะคะก็คือว่าคุณได้ innovative อะไรหรือกลุ่มปูนซีเมนต์หรือกลุ่มปตท.ซึ่งมี innovative lab เลยเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่ปตท. even สนับสนุนโรงเรียนกำเนิดปิดได้ซ้ำเพื่อเก็บเด็กๆที่เก่งกาจนะคะมาทำโปรเจกต์ดีๆทำ patent ทำ copyright ต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผมก็จะได้ยินอีกอันคือว่าในการexpandนะไปในตลาด CLMV ซึ่งเราก็ต้องถือว่าเรามีประสบการณ์จากเมืองไทยแล้วก็การขยายงานไปตลาดเพื่อนบ้านหรือขยายจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็น2โมเดลนี้เสมอคือการไปในขยาย geometric เนี่ยนะคะคือการขยายตลาดโดยการไปเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจคนอยู่ขายซีฟู้ดอาจจะไปเปิดสาขาภาคเหนือคนอยู่ภาคเหนือเอางานหัตถกรรมงานอะไรมาขายภาคใต้อะไรเงี้ยว่ามันก็คงเป็นอะไรที่ท้าทายกันตลอดนะคะแล้วก็วันนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าทุกอย่างที่เราทำสมัยก่อนเราจะค้าขายอยู่ในประเทศแต่วันนี้มันไม่ได้แข่งกันในประเทศละเราจะเจอคนที่เก่งๆอยู่หลายที่โดยเฉพาะอย่างตลาดจีนนี่วิ่งเข้ามาถือว่าเขาก็เป็น business model ที่น่าสนใจนะคะเราทำไมไม่ลองดูจีนหรือครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราทำในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากีฬาทำไมโครชิปอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเอามาจากไต้หวันแต่วันนี้ไต้หวันก็ชิฟต์ตัวเองไปโอ้โนฮาวมหัศจรรย์มีบริษัทอย่างฟ็อกคอนหรืออะไรต่างๆซึ่งไต้หวันเป็นแหล่งไมโครชิปที่โอ้โหสุดยอดที่สุดของโลกอันนั้นเป็นเทรนด์ของเมืองไทยที่คนไปหรือเปล่าตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในสายการก็น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันคนที่เคยผลิตเป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถเนี่ยคำถามถ้าคุณเป็นชิ้นส่วนไหนรถเป็นแบตเตอรี่คุณน่าห่วงแล้วล่ะถูกไหมคะเพราะมันอาจจะกลายเป็นไฟฟ้าแล้วค่ะทิศทางในอนาคตของคุณคืออะไรอันนี้คือโจทย์ที่ไม่มีใครตอบได้ค่ะคุณอาจจะลองทำเหมือนครั้งหนึ่งที่บริษัทผลิตเช็คที่มาเลย์นะคะลูกชายกลับมาจากเมืองนอกเขามองการผลิตเช็คในที่สุดก็บอกป้าเรายังอยู่ในธุรกิจผลิตเช็คนะแต่เราจะเป็นดิจิทัลเช็คก็คือว่าเป็นการสั่งจ่ายเงินดิจิทัลแพลตฟอร์มจนในที่สุดกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในมาเลเซียคือทำเรื่องดิจิทัลทรานสเฟอร์เงินนะคะแล้วก็ขายโมเดลนี้กับแบงก์อันนี้มันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ท้าทายกับทุกคนค่ะ
ค่ะทีนี้เวลาเราพูดถึงการลงทุนเนี่ยค่ะที่พี่จิ๋มเล่าให้ฟังว่าคนสำคัญที่สุด process ตามมา innovation ก็ไม่ควรทิ้งเนี่ยนะคะเรามีตัวเลขไหมคะว่ามันควรจะใช้เงินนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือกำไรเพื่อที่จะลงทุนในสิ่งเหล่านี้เพื่อการเติบโตหรือว่าสร้าง growth engine ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะพี่จิ๋มคะ
ถือว่าอยู่ที่หน้าตักอยู่มียังไงสมมติอยู่เห็นว่าแบงก์เนี่ยก็กำไร 2-3 หมื่นล้านเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งเงินสักพันล้านได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเลยใช่ไหมคะหรือบางคนก็บอกว่า 3% 5% หรือ 10% นะคะมันไม่มีโจทย์ที่ตายตัวขนาดนั้นแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลข่าวสารมันหาได้ง่ายกว่าสมัยก่อนยิ่งชอบเล่าเสมอว่าแค่ยุคพี่เองนะยุคพี่เองเลยเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะ จะหาข้อมูลต้องนั่งรถเมล์ไปหอสมุดแห่งชาติเพื่อไปเปิดข้อมูลอะไรนะหนังสือแบงค์ชาติข้อมูลในนั้นก็จะเลทไปประมาณ3ปีใครจะนึกกับเรื่องราวนี้เพิ่งมาสัก40ปีที่แล้วเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยไม่ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ตไม่อะไรแต่ประมาณนี้ใช่ไหมคะอยากเห็นข้อมูลบริษัทไหนเนี่ยก็ปลายนิ้วสัมผัสนะคะอยากรู้จักใครก็ง่ายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นพี่ว่าจากสมัยก่อนหาข้อมูลไม่ได้วันนี้มันกลายเป็นว่าข้อมูลหลากหลายมากเต็มเปี่ยมไปหมดนะคะงั้นสิ่งที่จะมีอย่างเงี้ยเราก็ละถามตัวเราเองกลับว่าบางทีมันไม่ใช่ต้องใช้งบอินโนเวทมันถามว่าเรารู้ไหมว่าควรหาข้อมูลอย่างไรแล้วก็คิดค้นอะไรแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาปรับใช้อย่างไรมากกว่าค่ะ
ค่ะสำคัญกว่านะคะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่จิ๋มให้กำลังใจหน่อยนะคะผู้ประกอบการหลายคนรอดและจากวิกฤตนะคะอยากจะโตไปมากกว่า M ที่เขาเป็นอยู่ให้กลายเป็น L หรือว่า XL เนี่ยค่ะอยากให้กำลังใจหรือว่าทิ้งท้ายให้กับเขาเหล่านี้ยังไงคะ
โอ้ก็อันแรกสุดแสดงความยินดีอย่างที่สุดนะคะในวิกฤตรอบนี้สองปีนี้ต้องปรบมือมอบเหรียญเกียรติยศนะคะใครที่ผ่านมาได้เนี่ยถือว่ามันครบหลักสูตรละนะคะแต่ที่จะตัดกันได้ว่าระหว่างที่ผ่านกับผ่านแบบมีชั้นเชิงผ่านแบบวางกลยุทธ์ที่จะเติบโตใช่ไหมคะคือบางคนบอกว่าเอ้ยผมเห็นทิศทางแล้วเนี่ยผมจะทำนั่นทำนี่ละได้สังเกตละนะคะว่าตลาดจะเป็นอย่างนี้พี่ว่าตรงนี้นะคะก็คือถ้าจะท้าทายคือแผนกลยุทธ์ในใจคุณเป็นยังไงจะตอบไม่ได้หรอกนะว่าแผนกลยุทธ์ที่ดีของใครเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะ challenge คือว่าผู้ประกอบการที่ยั่งยืนโตถ้าเราวางแผนกลยุทธ์ในใจจริงๆว่าท่านอยากแล้ววิธีทดสอบคือหนึ่งท่านคิดเองท่านยังตื่นเต้นนี่คือท่านคิดเองท่านยังตื่นเต้นแสดงว่าแผนนี้เริ่มใช้ได้แล้วเทสสองคือท่านมาเล่าให้เพื่อนร่วมงานในบริษัทฟังโอ้โหทุกคนตื่นเต้นทุกคนแบบรู้สึกเอ้ยอยากทำอยากจะคุยต่ออันนี้ก็ดีสองละแต่ที่ดีสุดๆคือเฮ้ยพอประกาศลงไปในอุตสาหกรรมหรือเป็นคู่แข่งปรากฏว่าคู่แข่งคุณตื่นเต้นโอ้อันนี้คือแผนกลยุทธ์นี้ชนะละไม่ว่าแผนนี้จะดีเลวนะคะแต่ว่ามันถูกพิสูจน์แล้วว่าคู่แข่งตื่นเต้นคุณลองหาแผนกลยุทธ์นั้นแล้วลองใส่ลงไปใน business model คุณสิว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วถ้ามันใช่จริงๆเนี่ยถือว่านั่นแหละคือบทพิสูจน์แหละนะคะแผนที่ดีเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า planning ใช่ไหมครับไม่ใช่ plan learning นะคะแผนที่ดีคือแผนแล้วลองมาทำ
ไม่นิ่ง
ใน scale จีไม่นิ่ง ถูกต้องเป็น plan ไม่นิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ลองมาทำแล้วลองใส่ใน scale ที่เรารับไหวนะคะในความเสี่ยงที่เรารับได้ถ้าแผนนี้ทำแล้วต่อให้มีความเสี่ยงแค่ 1% แต่ 1% ทำให้เราล้มหายตายจากก็ห้ามทำนะคะก็คือลอง mitigate risk บ้างแล้วลองมาขยับขยายแล้ววันนี้เหมือนจะตลาดมันหยุดรอนิดนึงนะคะโควิดนี่ทำมันหยุดเวลามันหยุดให้เรานะงั้นใช้เวลาที่หยุดเนี้ยลอง try สิคะลองท่า1ท่า2ท่า3แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ไวนะคะแล้วก็ท้าทายตัวเองสักนิดนึงเช้าถ้าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาตาสดใสอยากทำงานเลยอันนี้ถูกท่องและถูกทางที่สุดแล้ว
ค่ะ
นะคะก็ปลุกปลอบและกำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ออกมาสนุกกับการทำงานกันดีกว่าค่ะประมาณนี้นะ
ชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวผู้ประกอบการนี่แหละที่จะต้อง drive องค์กรนะคะแต่ทีมงานก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าอย่างพี่จิ๋มบอกไว้ว่าคนเดียวเก่งเดียวแต่ว่าถ้ามาเป็นทีมก็จะทำสิ่งที่ถนัดในแต่ละคนแล้วก็พาองค์กรบินไปได้ไกลด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่จะตัดกันระหว่างคนที่ไปต่อเป็น LXL ได้กับคนที่หยุดอยู่ที่ M ก็คือธุรกิจที่เขาทำนะคะพี่จิ๋มแนะนำว่าให้ดูทั้ง top down ดูเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกลับมาดูบริษัทตัวเองทีมงานตัวเองกำไรเป็นอย่างไรบอททอมอัพก็ต้องดูด้วยว่าเราเก่งตรงไหนนะคะแล้วเราควรจะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดมุ่งไปทางไหนกันแน่ส่วนงบกระแสเงินสดก็มี3ส่วนนะคะทั้งส่วนของ operating cash flow investing cash flow แล้วก็ financing cash flow ที่สำคัญสุดคือ operating ละค่ะว่าเงินเข้าเงินออกสุทธิแล้วในแต่ละรอบเนี่ยนะคะไม่ว่าจะรายวันรายสัปดาห์รายเดือนของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะถ้าเราอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะสิ่งสำคัญคือ growth ยิ่งเยอะยิ่งดี market penetration rate ต้องดีนะคะรวมถึงทีมกำไรเนี่ยก็ควรจะสัก50ล้านกำลังจะโตไป100ล้านอีก1ปีข้างหน้านี้เป็นทามมิ่งที่เหมาะสมเลยนะคะและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือตัว corporate governance นะคะหรือว่าตัวธรรมาภิบาลนะคะที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่ว่าจะไซส์ไหนสิ่งนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันและถ้าคุณคิดว่าคุณจะใส่เงินเข้าไปลงทุนคนนี่แหละคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะคะแต่เรื่องของกระบวนการแล้วก็ innovation ก็ต้องดูด้วยกลยุทธ์ไหนตื่นเต้นทั้งตัวเราทั้งทีมงานและคู่แข่งนั่นแหละต้องทำต้อง planning เลยห้ามนิ่งนะคะส่วนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับพี่จิ๋มค่ะคุณสุภาจรัญยิ่งอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับ SME อีกครั้งนึงขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่จิ๋มคะ
คุณชาเฟินค่ะสวัสด
ีค่ะขอบคุณค่ะ
ถ้าคุณคือเจ้าของธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็น UOB Biz Smart Tech Solution ที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB Biz Super บัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม UOB Biz Moneyสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน UOB Supply Chain Management สินเชื่อแบบครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์หรือผู้แทนจำหน่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Center โทร02-343-3555
The SME Handbook Presented byThanakan UOB. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.